Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 22. mart, protiče u znaku sljedećih naslova. Kandidatkinja SDP-a za predsjednika Crne Gore Draginja Vuksanović Državnoj izbornoj komisiji predala preko 9000 potpisa podrške.
I pobjedit ćemo, jer nas koji želimo dobro svima je mnogo više, a njih koji žele dobro samo svojim porodicama i svoje djeci, koji žele samo da zadrže svoje pozicije i privilegije za sebe i svoje porodice, sve manje i manje.
Peter Pellegrini novi je predsjednik Slovačke nakon ostavke Roberta Fica zbog ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice. Policija na Filipinima ubila 13 dilera drogom, najmanje šestero poginulih u eksploziji u fabrici hemikalija u Češkoj. U emisiji između ostalog govorimo o sve većem padu nataliteta u Crnoj Gori, doktorka Agima Ljajević konstatuje.
Da se suočavamo s problematikom da se odlaže rađanje djece, da mladi ljudi odlaze tražeći bolje mjesto za svoj rad.
Bavimo se regionalnom inicijativom za očuvanje spomenika na Sutjesci, jednom od najvećih antifašističkih simbola iz Drugog svjetskog rata. Podrška je stigla i od grupe civilnih aktivista iz Crne Gore, među kojima je Marko Perković.
I pored svih grandioznih objekata koje Republika Srpska pravi, Andrić grad, brojne crkve, zgrada vlade u Banja Luci im je veleleprija nego zgrada Ujedinjenih nacija, međutim za jedno obično saniranje sad se traži neka šira jugoslovenska akcija.
Radio Slobodna Evropa, vijesti.
Kandidatkinja Socijaldemokratske partije za predsjednicu Crne Gore Draginja Vuksanović predala je Državnoj izbornoj komisiji preko 9000 potpisa podrške. Vuksanović je saopštila da građanska Crna Gora ima pravo na svog kandidata zbog čega nije odustala od kandidature. Zadatak je, kako je rekla, da umjesto otuđene i neodgovorne partijske elite dođe nova generacija političara koja će Crnu Goru graditi na temeljima socijalne pravde, jednakosti i solidarnosti i ubrzati njen put ka Evropskoj uniji.
Potrebna je generacija političara koja neće Crnu Goru doživljavati kao privatnu svinu i svoj plijen, već kao državu koja jednako pripada svim građanima. Zato ćemo savjesno i odgovorno brinuti o državnim resursima i za svaki svoj korak snositi odgovornost našem narodu i svim građanima. U ostvarenju naših ideala potrebna nam je hrabrost, a u borbi i da pobjedimo u toj borbi koja će biti teška i neravnopravna, potrebna nam je snaga uma, odlučnost i znanje. I pobjedit ćemo, jer nas koji želimo dobro svima je mnogo više, a njih koji žele dobro samo svojim porodicama i svoje djeci, koji žele samo da zadrže svoje pozicije i privilegije za sebe i svoje porodice, sve manje i manje. Potrebno nam je građansko jedinstvo. Ujedinimo se u borbi da sagradimo bolju i ljepšu Crnu Goru za bolju i ljepšu i sigurniju budućnost sve naše djece i naše države.
Kandidat većeg dijela opozicije za predsjednika države Mladen Bojanić na izborima 15. aprila nastupit će pod sloganom Da zajedno možemo. Njegov izborni štab objavio je program u 10 tačaka kojima se Bojanić, kako se navodi, zalaže za suštinsku demokratiju i društvo bez korupcije i nepotizma. Smatra da je posao predsjednika države da miri, a ne da svađa, pa stoga politiku smatra sredstvom za rješavanje sukoba. Demokratski front i Socijalistička narodna partija postigli su načelni dogovor da nastupe zajedno na izborima u Podgorici, saznaje List pobjeda. Koalicija koja se pokazala uspješnom u Beranama bila bi odgovor na već dogovoreni Savez demokrata i građanskog pokreta URA, izjavio je izvor pobjede blizak DF-u i SNP-u. Kosovski Crnogorci pozdravili su odluku Skupštine Kosova da ratifikuje sporazum o razgraničenju sa Crnom Gorom. Slobodan Vujičić iz Crnogorske zajednice Kosova izjavio je da će 21. mart biti obilježen kao jedan od najznačajnijih dana, ne samo za Kosovo, već za čitav region, i da će doprinijeti procesima uspostavljanja trajnog mira na Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Slovačke Andrej Kiska imenovao je Petera Pellegrinija za novog slovačkog premijera, koji će na toj funkciji zamijeniti Roberta Fica, koji je podnio ostavku nakon ubistva slovačkog novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice. Pellegrini, kao i Fico, pripada stranci Smer, socijalna demokratija. Promjenama na vrhu Slovačke prethodili su masovni ulični protesti organizovani nakon ubistva Kucijaka i vjerenice, koji su svojim istraživačkim radom nagovijestili moguće korupciju u vladi. Filipinske vlasti saopštile su da su policajci ubili 13 osoba osumnjičenih za trgovinu drogom i uhapsile više od 100 osumnjičenih dilera i kriminalaca u racijama u posljednja 24 sata u provinciji Bulacan, sjeverno od Manile. Policija juče pokrenula više od 70 racija koje su dovele do hapšenja 109 osoba, uključujući 92 osumnjičena za trgovinu i upotrebu droge. Najmanje 6 poginulih, 2 teško povrijeđenih u eksploziji rezervoara u hemijskoj fabrici u Kralupama nad Vltavom blizu Praga, saopštila je lokalna policija i vatrogasci. Policija i hitne službe su na licu mjesta. Još jedna informacija. Obilne snježne padavine i jak vjetar zahvatili su istočnu obalu Sjedinjenih Država, gdje su zatvorene škole i kancelarije federalne vlade, dok su aviokompanije otkazale 1000 letova. Nevrijeme, iako je drugi dan proljeća, zatvorilo i američku saveznu vladu, a Bijela kuća i State Department otkazali su sve javne događaje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Suđenje optuženima za pokušaj terorizma na dan izbora 16. oktobra 2016. nastavljeno je svjedočenjem bivšeg srpskog obavještajca Slavka Nikića, koji se prema sopstvenom iskazu sastao sa Ananijem Nikićem i još jednim licem za kojemu je rečeno da je Rus i koji su navodno pokušali da ga vrbuju da u Crnoj Gori na dan izbora izazove nerede. Izvještava Esad Krcić.
Tokom današnjeg ročišta u suđenju optuženima za pokušaj terorizma svjedočio je iz prostorija srpskog tužilaštva putem videolinka bivši srpski obavještajac Slavko Nikić, koji je otvoreno iskazivao netrpeljivost prema crnogorskom tužiocu Saši Čađinoviću, kome je poručio da će se sa njim obračunati na crnogorski način. Više puta je rekao da ne želi da odgovori na određena pitanja jer navodno ugrožavaju bezbjednost njegove porodice, a na neka pitanja je odgovarao sa "ne sjećam se".
Ananije Nikić, Slavko Nikić, jedan lažni Rus koji s Rusijom ima veze tamo kako ja sa Japanom, i pukovnik Stevan Đurović.
O čemu se razgovaralo na tom sastanku?
Kako mi je familija, kako je njegova familija.
Jesu li vam se predstavili šta rade ti ljudi, čime se bave?
Ananije Nikić nije došao kod mene da traži posao, te prema tome nisam smatrao za potrebnim da znam taj detalj.
Je li vam rekao ovaj čovjek koji se predstavio kao Rus čime se bavi?
Ne.
Je li jedini razlog sastanka toga koji je Nikić Ananije tražio da pita kako vam je familija?
Pa, postoji mogućnost da ima još nekih, ali prošlo je mnogo vremena i meni nije omogućeno da pročitam onu staru izjavu koju sam dao, tako da sam zaboravio.
Slavko Nikić se u poziciji svjedoka našao zbog beogradskog susreta sa prezimenjakom Ananijem Nikićem iz Crne Gore, koji se formalno predstavljao kao prevodilac za ruski jezik, a koji je navodno od bivšeg srpskog obavještajca tražio da bude organizator grupe za izazivanje haosa u Podgorici na dan parlamentarnih izbora. Tokom današnjeg suđenja preslušan je snimak Nikićevog saslušanja u srpskom specijalnom tužilaštvu, gdje je davao odgovore na pitanja u vezi sa beogradskim susretom sa Ananijem Nikićem, za koga je više puta rekao da je izjavio da radi za rusku službu bezbjednosti FSB i da je u prostorije njegovog udruženja u Beogradu došao sa jednim licem za koje je rekao da je Rus.
Rekao sam, šta ja mogu da uradim za vas? Sljedeće pitanje za mene bilo totalno amaterski. Kaže, da li biste vi, Nikiću, mogli da uradite nešto na prostoru Crne Gore što bi izazvalo interesovanje široke javnosti? I sam rekao, ja sa onim ljudima koji prate moj rad, ja mogu da uznemirim i Srbiju koja ima mnogo više stanovnika, a ne malu Crnu Goru. Obojica istovremeno se smeju, jedan drugome čestitaju, raduju se. Ja kažem, zašto se radujete? Pa kaže, razmišljali smo dugo, da li ćete vi odgovoriti ovako ili ne. Nema, rekao, to je odgovor, ja mogu mnogo toga. Ali pitajte me, jel hoćeš? Pa kaže, da li hoćeš? Pa neću.
Slavko Nikić je između ostalog izjavio da iza cijelog slučaja stoji grupa mešetara koja se dogovorila da za nečiji interes napravi nešto. Da li pozicije ili opozicije, to ne znam. To neka ispitaju zvanični organi Crne Gore, rekao je Nikić, koji je nakon što je rekao da i prema njegovim informacijama automobil kojim je Ananije Nikić došao na sastanak pripada lideru DF Andriji Mandiću, za njega rekao da je lažni lider. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pobjede na izborima u nedjelju 18. marta, novom starom predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu ne prestaju da stižu aplauzi i iz Crne Gore. Hvalospjevi i čestitke pristižu i sa opozicionih, ali i sa državnih adresa. Bez obzira na nikada lošije odnose dvije države zbog ulaska Crne Gore u NATO, čemu se Rusija oštro protivila. Koliko su tu u pitanju emocije, koliko protokol, a koliko interes? Odgovore potražio Predrag Tomović.
Prvi koji je nakon nedjeljne pobjede na predsjedničkim izborima u Rusiji čestitao Vladimiru Putinu bio je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je u čestitki napisao da je njegova pobjeda sa oduševljenjem dočekana u Crnoj Gori, kao i da je uvjeren da bi ona, da su građani Crne Gore mogli da glasaju, bila još ubjedljivija. Čestitku Putinu povodom pobjede na izborima uputio je i lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Nova iskazuje veliko zadovoljstvo što su građani Rusije na predsjedničkim izborima u nedjelju 18. marta iskazali jasnu i nedvosmislenu volju da Rusija nastavi da ide putem rapidnog ekonomskog i privrednog razvoja i putem vraćanja na ono mjesto na geopolitičkoj sceni koje joj istinski pripada.
Za izvršnog direktora Građanske alijanse Borisa Raonića nije iznenađenje što se u reakcijama iz Crne Gore na izbornu pobjedu Vladimira Putina u jednom dijelu političke javnosti iskazuju naglašene emocije i oduševljenje.
Niko neće sporiti da je Crna Gora imala kulturološke veze sa Rusijom, međutim mi nikada nismo objektivno sagledali te odnose, nikad nismo razmišljali o svojim interesima i vidim da se kroz vjekove to provlačilo i do dan danas u konkretno izbornom procesu koji se upravo završio u Rusiji, se to odlično manifestovalo. Dakle, mi smo imali jedan užasan izborni proces, brojna su svjedočenja o zloupotrebama tokom tog izbornog procesa, a onda oni koji su možda i najveća žrtva neregularnih izbornih procesa u Crnoj Gori slave takve izborne procese i slave osobu koja je klasični autokrata i šalju čestitke za neku pobjedu koja je sve bez fair.
Jovana Marović iz Politikon mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da čestitke dijela opozicije Putinu mogu negativno da utiču na kampanju za predstojeće predsjedničke izbore i mogli bi naškoditi kampanji kandidata dijela opozicije Mladena Bojanića, koga su podržale i DNP i Nova.
Ovakvi izrazi oduševljenja i ovako veliko zadovoljstvo i čestitke upućene Putinu dodatno negdje odgrijavaju tu atmosferu i utiču na pisanje strane štampe o tome da je kandidat koga su podržale ove partije u stvari proruski. Mislim da nije dobro da u kontekstu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori pričamo i kvalifikujemo borbu kao borbu između proruskog i prozapadnog kandidata, jer tako predstavljanje negdje pogrešno usmjerava birače i u krajnjem ne odgovara u potpunosti kontekstu.
Na listu onih koji su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu čestitali reizbor osim dijela opozicije našao se i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Njegova čestitka bila je lišena emotivnog naboja i bila je u skladu sa protokolom u takvim situacijama. Vujanović je naime napisao da poštujući tradiciju dobrih odnosa dvije države i dva naroda iskazuje želju za unapređenjem političkih odnosa uz spremnost da tome zajednički doprinose. Podsjetimo, odnosi Rusije i Crne Gore o kojima govori predsjednik Vujanović bili su naročito dobri u godinama nakon referenduma o samostalnosti Crne Gore, kada je osim bilateralne cvjetala i ekonomska saradnja, posebno zbog upliva više stotina miliona eura sumnjivog ruskog kapitala, kojim su ruski tajkuni poput Olega Deripaske pokupovali u to vrijeme najveća crnogorska preduzeća, ali i brojne nekretnine, naročito na primorju. A kada je o političkoj saradnji riječ sa Jedinstvenom Rusijom, partijom koju kontroliše Vladimir Putin, sarađuju crnogorske opozicione stranke Demokratska narodna partija i Nova srpska demokratija, inače otvoreno naklonjene politici zvanične Moskve. A sa Putinovom Jedinstvenom Rusijom od septembra 2011. godine formalno sarađuje i vladajuća Đukanovićeva DPS. Te godine, naime, u Moskvi su DPS i Jedinstvena Rusija sklopile sporazum o saradnji, a potpisali su ga tadašnji politički direktor DPS-a Branimir Gvozdenović i predsjednik Visokog savjeta Jedinstvene Rusije Boris Grizlov, ponovo Boris Raonić.
Država Crna Gora, odnosno vladajuće strukture, dalje imaju partijske veze formalne sa partijom gospodina Putina, imali su izuzetno bliske poslovne kontakte višestruke. Kao rezultat toga su napravili jednu biznis atmosferu koja je dan danas vlada u Crnoj Gori. Tako da mislim da Crna Gora, iako je napravila konačno tu prekretnicu, ona i dalje još uvijek nije shvatila koji su to vrijednosti koje treba slaviti, koji su to izborni procesi koje treba čestitati i na koga se to treba ugledati i oslanjati u spoljnoj politici, i to je nešto što treba da nas zabrine sve kao građane.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore i Rusije drastično su zahladnili zbog njenog ulaska u NATO, odluke Crne Gore da se pridruži sankcijama Europske unije protiv Moskve, a naročito nakon pokušaja državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. iza kojeg, kako smatraju u vrhu DPS-a, stoje ruske tajne službe i njihovi pomagači iz Srbije i Crne Gore, kojima se trenutno sudi pred vijećem Višeg suda u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
A u svijetu i dalje aktuelno pitanje, ko je otrovao duplog ruskog špijuna Sergeja Skripalja u Engleskoj? Ruski zvaničnici, i ne samo oni, i dalje uporno negiraju bilo kakvu ulogu Kremlja u tom događaju. Teorije su različite, ali se uglavnom svode na upiranje prsta u mnoge druge. Time se bavila Biljana Jovićević.
Rusija je 13. marta saopštila da je suviše rano reći koji je otrov korišten za trovanje duplog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćeri.
Sve je ubrzano i stoga je brzo određeno koja je supstanca korištena, ali mnogo važnije je da je navodno proizvedena u Rusiji. To nije moguće odrediti za jednu sedmicu. To je naprosto nemoguće.
Rekao je za RIA Novosti Andrej Lugovoj, bivši KGB-ov bodyguard, koji će kasnije postati poslanik u parlamentu. Britanska javna istraga ubistva bivšeg KGB-ovog agenta Andreja Litvinjenka, koji je umro 2006. nakon što je popio zeleni čaj u kojem je bio radioaktivni polonim 210, zaključila je da je baš Lugovoj, član liberalno-demokratske stranke Rusije, s Dmitrijem Kotvutunom izveo ubistvo. Istog 13. marta iz Rusije saopšteno je i da je agent Novičok uskladišten u Ukrajini. Ukrajinsku vezu sa trovanjem Skripalja ponudio je Nikolaj Kovalev, poslanik Državne dume iz vladajuće Jedinstvene Rusije, koji je bio direktor FSB od 96. do 98. godine.
Imajući u vidu činjenicu da je Sav Novičok bio uskladišten na teritoriji Republika bivšeg Sovjetskog saveza, onda, izvinite, ukrajinski link ne može biti isključen.
Rekao je Kovalev za RIA Novosti. Sljedeća teorija 13. marta bila je da je Novičok pravljen i na drugim mjestima. Ta se teorija više puta ponavljala. Vojni ekspert Viktor Murakovski je rekao da se nervni agens Novičok mogao proizvoditi u svakoj dobro opremljenoj laboratoriji na svijetu. Zašto? Murakovski kaže da je bazičnu formulu za Novičok objelodanio Vilmer Zjanov, hemičar koji je radio više od 25 godina na sovjetskom programu hemijskog oružja. Mirzjanov je rekao da je Moskva razvila seriju novih i ekstremnih nervnih agenasa treće generacije pod tajnim programom kodnog imena Folinat.
On je objavio svoju knjigu formula koje su prethodile ovoj supstanci. Te prethodne supstance, ako se kombinuju, rezultiraju sa hemijskim ratnim agensom,
rekao je Murakovski. U posljednjem oglašavanju 13. marta rečeno je da je Rusija uništila svo hemijsko oružje.
Kako sada stvari stoje, Rusija je uništila 100% svoje zalihe hemijskog oružja, što su verifikovali inspektori organizacije za hemijsko oružje, koji su bili na raspoloživim mjestima sa hemijskim oružjem u aktuelnim bazama.
Jedan neimenovani zvaničnik Ruskog ministarstva industrije i trgovine je rekao za RIA Novosti: Rusija je uništila i svo hemijsko oružje iz sovjetske ere, saopšteno je sjutradan 14. marta. Istog dana Rusija dodaje, zabranu upotrebe hemijskog oružja treba osnažiti. U intervjuu za Current Time rusku televiziju Radija Slobodna Evropa Vilmir Zjanov je pojasnio zašto Rusija podržava striktno nadgledanje konvencije o hemijskom oružju.
Organizacija za hemijsko oružje u okviru konvencije o hemijskom oružju može samo da radi po pitanju onih supstanci koje su na njihovoj zabranjenoj listi. Novičok nije na listi, a čak i da jeste, vrhove organizacije ne bi imao sredstava da identifikuju ovaj agent supstancu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13 sati i 50 minuti ponovo smo temama u Crnoj Gori. Crna Gora se kao i druge zemlje regiona suočava sa drastičnim padom nataliteta, pa je prošle godine u 13 opština prema podacima Državnog zavoda za statistiku bilo više umrlih nego rođenih. Dugoročne prognoze Ujedinjenih nacija pokazuju da će Crna Gora do kraja vijeka izgubiti trećinu stanovništva. Da li i šta država čini da zaustavi negativne trendove prirodnog prirodnog? Raštaja. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iako je na nivou države u našoj zemlji trenutno pozitivan prirodni priraštaj, evidentno je da iz godine u godinu je sve manji, jer se na sjeveru zemlje, izuzimajući Rožaje, konstantno bilježi negativan prirodni priraštaj. Dok pojedine zemlje regiona u cilju zaustavljanja drastičnog pada nataliteta i negativnih demografskih kretanja imaju posebna ministarstva za demografiju i državne mjere koje uključuju novčanu pomoć majkama, postavlja se pitanje da li i šta to Crna Gora čini da pomogne ženama koje žele da rađaju, majkama i porodici, i tako pokuša da smanji negativne trendove sa kojima se suočava veliki broj opština naše zemlje. Podaci Državnog zavoda za statistiku iz prve polovine prošle godine govore da je u 13 opština bilo više umrlih ljudi nego rođenih. Prijavlje imaju najveći negativni prirodni priraštaj, -237, slijede Danilovgrad i Nikšić, a samo u 10 opština više je rođenih nego umrlih. To su Podgorica, Budva, Rože, Tivat, Bar, Kotor i Plav. Doktor Kagi Maljajević iz Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje priznaje da Crna Gora nema osmišljene posebne politike koje treba da unaprijede pronatalitetnu politiku.
A što se tiče Crne Gore, znači nemamo baš kreiranu jednu strogo definisanu pronatalitetnu politiku, ali se rade aktivnosti koje treba da unaprijede rađanje unutar zemlje, u smislu da recimo žene koje se nalaze na porodiljskom bolovanju imaju potpuno plaćeno odsustvo, zatim imaju potpunu zdravstvenu zaštitu, kompletan obuhvat vezan za trudnoću, porođaj i postporođajni period, i uglavnom rade se neke aktivnosti koje trebaju da unaprijede tu pronatalitetnu politiku. Suština je da cijeli sistem mora u tom smislu da se animira.
U Crnoj Gori nema ni proste reprodukcije, što podrazumijeva 2,1 dijete po ženi. Upozorili su iz Instituta za javno zdravlje povodom Dana porodice. Uporedni podaci Državnog zavoda za statistiku o broju živorođene djece kažu da je u pojedinim godinama ove decenije, 2011. na primjer, taj broj bio upola manji nego 1951. godine prošlog vijeka. Najmanji broj živorođene djece je zabilježen 2011. 7215. U odnosu na 2000. godinu taj broj bio je niži za čak 27%. Broj rođene djece po ženi je u Crnoj Gori smanjen sa 4,6 51. godine na 1,8 po ženi u 2009. godini. Ako se ovakvi trendovi nastave, Crna Gora će do kraja ovog vijeka izgubiti trećinu stanovništva. Prognoze su Ujedinjenih nacija. Podaci Američke centralne obavještajne agencije CIA kažu da u našoj zemlji živi oko 620.000 stanovnika i da će nas za 30 godina, dakle, do 2050. biti oko 8% manje nego danas. To su podaci koji zavređuju ogromnu pažnju svih u državi, kaže Agima Ljajević, i objašnjava da treba osmisliti adekvatne politike na nivou lokalnih zajednica da bi se ovakvi trendovi spriječili.
A što se tiče toga, tu su neumitni podaci. Brojke nam govore da jeste tačno da se suočavamo sami, da u 13 opština imamo negativan prirodni priraštaj, da se suočavamo s problematikom da se odlaže rađanje djece, da mladi ljudi i, znači, odlaze tražeći bolje mjesto za svoj rad. Tako da je to zaista problematika koja se bavimo, naša težnja i nastojanja sa aspekta promocije zdravlja, da učinimo da svaka žena rodi u prosjeku 2,1 dijete da bi se obezbijedilo nešto iznad proste reprodukcije. Mi zaista se bavimo promocijom, zaista radimo na tome, ali rekla sam vam u samom startu da su to aktivnosti za koje treba da se animira celokupna zajednica.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U vrijeme kada na prostoru regiona jačaju tendencije izjednačavanja partizana i četnika, a obilježja iz Drugog svjetskog rata se uništavaju ili propadaju zbog nebrige, bilježimo inicijativu kojom se pokušavaju preći regionalne granice. Riječ je o očuvanju jednog od najvažnijih antifašističkih simbola i pobjede partizana u Drugom svjetskom ratu. Među onima koji će podržati tu inicijativu su i naši sagovornici, koji svake godine obilaze spomenik Tjentište na Sutjesi. S njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Grupa aktivista civilnog sektora iz Crne Gore pozvala je javnost da doprinese sanaciji klizišta u dolini Heroja gdje se nalazi Tjentište, spomenik učesnicima bitke na Sutjesci. Jedan od onih koji ga redovno obilazi je Marko Perković iz NVO Generalni konzulat SFRJ u Tivtu.
Nažalost, Tjentište u podijeljenoj Bosni i Hercegovini je teritorijalno pripada Republici Srpskoj i to govori o jednoj nebrizi koja vlada prema tim monumentima iz Drugog svjetskog rata, jer tamo očigledno drugi svjetski rat još nije završio. I pored svih grandioznih objekata koje Republika Srpska pravi, Andrić grad, brojne crkve, zgrada vlade u Banja Luci im je veleleprija nego zgrada Ujedinjenih nacija, međutim za jednobično saniranje sad se traži neka šira jugoslovenska akcija. Sam spomenik je u toliko lošem stanju da ovo klizište samo pojačalo taj loš utisak koji inače tamo vlada.
Poziv je upućen i državnim institucijama Crne Gore kako bi, citat, pokazali odgovoran odnos prema žrtvama narodnooslobodilačkog rata i pomognu državnim institucijama Bosne i Hercegovine u očuvanju spomenika na Tjentištu koji pripada svim narodima i narodnostima bivše SFRJ, završen citat. Sarajlija Sanin Čepalo iz Udruženja mladih antifašista Bosne i Hercegovine ne smatra neobičnim da jedna država finansijski pomaže održavanje spomenika u drugoj.
Lakše bi stvario kilo eksera kada bi pojeo nego kad mi neko kaže druge države, odnosi se na Republike Jugoslavije.
Čepalo smatra i da je Tjentište ugroženo zbog nebrige vlasti u Bosni i Hercegovini. Kaže da je njegovo udruženje pokušalo da pomogne.
I mi smo zagovarali da se organizuje jedna radna akcija. Čak su nam drugovi i drugarice iz Slovenije pružali financijsku pomoć i radnu i naravno i ljude koji bi učestvovali na radnim akcijama, tako isto iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ali pošto imamo vlast koja, na primjer, takve stvari sputava i spriječava, htjeli ne možemo da dobijemo neku kao dozvolu pošto će se taj spomenik proglasiti za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.
Tjentište je jedan od najvažnijih antifašističkih spomenika. Sjećanje na 1943. kada su Njemci petom ofanzivom pokušali da unište partizane na okupiranom području. Partizani su uspjeli da probiju neprijateljski obruč preko rijeke Sutjeske kod Tjentišta uz više od 7,5 hiljada svojih poginulih boraca. U historiografiji se bitka na Sutjesci smatra prekretnicom u Drugom svjetskom ratu, nakon čega je formiran AVNOJ. To je bio temelj kasnije Jugoslavije. Pa ako bitka za Tjentište još traje, mnoge druge bitke za spomenike u znak antifašizma su izgubljene, dodaje Čepalo koji obilazi spomenike na području cijelog regiona.
Obišao sam bukvalno cijelu Crnu Goru i tamo su još uvijek veleletna izdanja tih spomenika, pogotovo ona iz Podgorice gdje su ukopani 98 ili 99 narodnih heroja, spomen Kosturnica. Dok recimo imamo po Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini gdje su spomenici baš oronuli.
Utisak je da je Čepalo sa svojih 27 godina među rijetkim predstavnicima mlađe generacije koje zanima tema antifašizma. Perković za to krivi poruke koje im šalju odrasli.
Sutjeska je nekada predstavljala simbol zajedništva jugoslovenskih naroda i narodnosti, a nažalost situacija na terenu je danas takva da je Sutjeska simbol podjela. Jer, pa ajde da se skoncentriše na Crnu Goru, imaju dvije boračke organizacije, tako isto i u Bosni i Hercegovini, tako da jedne subote na Tjentište idu jedni, a druge subote drugi. Do 43. su bili rame uz rame, a danas ne daje Bože da se sretnu na Tjentištu, možda bi pucali jedni na drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I posjetimo se naslova emisije. Kandidatkinja Socijaldemokratske partije za predsjednika Crne Gore, Draginja Vuksanović, Državnoj izbornoj komisiji predala je preko 9000 potpisa podrške. Peter Pellegrini novi je premijer Slovačke nakon ostavke Roberta Fica zbog ubistva novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice. Policija na Filipinima ubila 13 dilera drogom, najmanje šestoro poginulih u eksploziji u fabrici hemikalija u Češkoj. U ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama sjutra od 13 sati i 30 minuta.